Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! În studioul nostru a venit astăzi doamna dr. Claudia Dorobăț, medic primar, specialist în radiologie și imagistică medicală. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Doamna doctor este șefa laboratorului de radiologie și imagistică medicală în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș. Totodată lucrează și în clinica privată Puls Regina Maria. Vreau să abordăm astăzi mai multe teme, să vorbim în primul rând despre acele investigații de ultimă generație, deși deja se poate spune că se aplică de câțiva ani buni, dar le considerăm încă investigații de ultimă generație, investigațiile imagistice. Doamna doctor, care sunt în linii mari investigațiile cele mai uzuale pe care le puteți efectua în cadrul Spitalului Clinic Județean și care fac parte din această categorie?
Mai corect este să spunem investigații de înaltă performanță.
Da.
Și acestea sunt CT-ul sau computer tomografia și rezonanța magnetică nucleară sau imagistica prin rezonanță magnetică, mai corect, adică CT și IRM.
IRM, da. Deci noi spunem de obicei RMN.
RMN este vechiul termen folosit, da, care însemna de fapt rezonanță magnetico-nucleară. Termenul corect folosit în prezent în toată lumea este imagistică prin rezonanță magnetică, prescurtat IRM.
Da, dar cred că publicul larg o să rămână cu ceea ce a învățat și mă gândesc așa, vin și la dumneavoastră, că vor să facă un RMN sau li s-a recomandat un RMN.
Așa este, noi facem precizarea aceasta tocmai ca ei să știe că este același lucru, să nu se sperie că nu li s-a făcut RMN sau dacă li se indică un IRM.
Că ar fi altceva.
Da.
Stimați ascultători, dacă vreți să interveniți în emisiunea de astăzi pentru a-i adresa întrebări invitatei mele sau vreți să comentați ceea ce discutăm, puteți suna la numărul de telefon 0265 307 777 sau puteți să ne scrieți mesaje la 0755 04 45 19. O să intrați în direct, colega mea Emanuela Barbaș răspunde apelurilor dumneavoastră, fie îi transmiteți ei un mesaj, fie puteți efectiv să interveniți în direct. Doamna doctor, să vorbim întâi despre computer tomograf. Cui îi este recomandată o asemenea investigație?
În principiu, computer tomografia este recomandată tuturor pacienților care au o indicație pentru așa ceva. Este o metodă iradiantă, spre deosebire de rezonanța magnetică. Din această cauză nu o facem pe scară largă. Trebuie să aibă o recomandare de la un medic ordonator. Trebuie să aibă un diagnostic care se pretează pentru o investigație prin CT. Dar se poate face oricui, mai puțin femeilor însărcinate.
Tocmai
pentru că este iradiantă, da? Se poate face oricui, se poate face examinare CT pe oricare din părțile corpului.
Atât pe țesuturile moi, cât și pe cele dure se
nu,
recomandă?
Pentru țesuturile moi se recomandă IRM de țesuturi moi. În rest, pe aproape toate componentele organismului uman se poate face examinare prin CT. Este adevărat că există o diferență între CT și rezonanță magnetică în ceea ce privește capacitatea noastră de a pune un diagnostic. Astfel, pentru părțile moi, pentru articulații, pentru genunchi, coloană, umăr, pentru toată partea care ține de sistemul nervos central și măduva spinării, folosim rezonanță magnetică. Pentru celelalte afecțiuni se poate efectua computer tomografie.
Tomografia este o investigație iradiantă. Cât de mult timp trebuie să treacă de la o investigație de acest fel ca următoarea să nu fie periculoasă pentru a nu se acumula în organism, știu eu, radiații sau, cum spuneți dumneavoastră, factori negative asupra organismului. Nu știu cum să mă exprim poate foarte exact, dar ca să nu fie periculoasă, cât de des poate fi efectuată?
Problema cu radiațiile este că ele se acumulează în corp, ele nu dispar. Deci ele sunt acolo toată
rămâne
viața. Rămân, exact. Așa că nu putem să spunem că dacă facem peste un an de zile, radiațiile nu se acumulează cu cele făcute astăzi. Ele vor fi acolo non-stop. Dar radiologia, în special pentru aparatele care funcționează cu raze X, avem un principiu, se numește principiu ALARA, care înseamnă cât mai bune rezultate cu cât mai puține radiații, într-o traducere în română. Așa că noi punem în primul rând accent pe beneficiul pacientului. Dacă pacientul are nevoie să se efectueze CT din două în două luni, efectuează CT din două în două luni, indiferent de efectele adverse pe care le pot da iradierile.
Există studii care spun că iradierea prin CT a avut efecte negative în timp asupra organismului?
Da, bineînțeles că există studii. Se fac nenumărate studii care ne indică să nu folosim pe scară largă examinarea CT. Există studii care arată efectele adverse atât de scurtă durată cât și pe cele de lungă durată. Tocmai din cauza aceasta ne străduim să respectăm indicațiile sau să vedem exact de ce are nevoie pacientul și să nu facem la cererea lui dacă nu este necesar.
Deși sunt oameni care chiar vor în mod expres să facă o investigație mai sofisticată, de multe ori dacă li se recomandă o investigație ieftină, spun că nu este suficient. Se gândesc și la acest raport al prețului și investigației pe care o efectuează și ar dori să facă un CT, dar poate că sunt motive întemeiate pentru care nu li s-a recomandat un CT, nu? Poate o simplă radiografie arată o fractură și nu e cazul să se facă altceva mai special.
Așa e, nu facem CT pentru o fractură simplă, dar avem foarte multe cazuri de fracturi complicate și complexe la care ortopedul le recomandă o examinare CT. Da. Și există o examinare specială pentru ortopezi în care se fac reconstrucții tridimensionale, tocmai ca ei să poată interveni chirurgical într-un mod adecvat.
Și mesajul dumneavoastră de a se recomanda această investigație doar la cu un motiv întemeiat, cred că trebuie să ajungă în primul rând la medicii care recomandă investigația, pentru că în momentul în care pacientul vine cu biletul la dumneavoastră și din experiența pe care o aveți, considerați că s-a exagerat, degeaba îi spuneți pacientului că da, e prea sofisticată investigația asta, prea laborioasă, nu e cazul, pacientul deja o vrea și nu mai puteți să-l convingeți că nu trebuie efectuată. De practic, medicul care trimite ar fi bine să știe că nu e cazul întotdeauna să se exagereze.
În ultimii ani nu am mai avut probleme de acest fel, pentru că majoritatea pacienților trimiși au fost trimiși justificat de către colegii noștri prescriptori. Nici ei nu mai dau bilete așa de ușor, pentru că oricum cu un bilet de trimitere de contract de casă se ajunge la un CT peste 4 luni, peste 3-4 luni, cam atât avem noi lista de așteptare. Și atunci ei dau doar pentru cazuri justificate, adică chiar dacă chiar nu pot să rezolve altfel cazul.
Da, și asta e bine. Avem pe cineva la telefon și să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Doamna doctor, în primul rând vă mulțumesc, doamna Luminița, mulțumesc tuturor
Am reușit să prindem. Un moment, vă rog frumos, că trebuie să verificăm niște aparate, ceva nu este în regulă. Un moment. Da, spuneți, vă rog.
Mulțumim tuturor pentru că prindem Radio Târgu Mureș și noi. Mai mare bucurie nu ne trebuie. Și acum cu doamna doctor. Doamna doctor, eu am probleme cu coloana, mă rog, spondiloză, spondilită, ce-o fi și cervicală și de toate, mă doare tot corpul. Dar am tijă în picior, am avut o fractură și mi s-a spus că mi s-a pus o tijă specială, încă nu știu, trebuie să citim ieșirea din spital să văd dacă se poate face un CT sau un RMN. Eu nu pot să fac deosebirea între CT și RMN, acum am auzit de la dumneavoastră, dacă pot să fac totuși pentru coloană.
Deci este foarte important, bună ziua în primul rând, este foarte important să știm ce fel de tijă aveți implantată în picior. Din această cauză s-a cerut citirea biletului de externare. De regulă, când se pune o tijă sau un implant metalic, acesta este însoțit de un certificat în care se scrie exact materialul din care este confecționat, dacă este compatibil sau nu cu rezonanța magnetică, cu ce fel de aparate de rezonanță magnetică, cu ce putere a aparatului este compatibilă proteza dumneavoastră. După ce știm toate datele acestea, putem să facem o programare la o rezonanță magnetică de coloană cervico-dorso-lombară sau de care aveți dumneavoastră nevoie. Dacă tija nu este compatibilă cu rezonanță magnetică, se poate face computer tomografie, dar care, încă o dată spun, pentru un segment așa de lung, cum aveți dumneavoastră nevoie, o coloană, toată coloana, este o metodă destul de iradiantă.
Și oricum, medicul care face trimiterea, care vă recomandă această investigație, va solicita doar acea investigație pe care o puteți efectua. El se va uita în documente, nu pacientul trebuie să-i ceară medicului, nu? Nu pacientul trebuie să ceară medicului, vreau să fac remene sau CT?
Nu pacientul cere, dar pacienta a fost operată de un medic ortoped care putea să opereze la București, de exemplu. Ajunge la noi, la un medic neurolog sau reumatolog care consideră că are nevoie de o rezonanță de coloană și care nu are de unde să știe ce fel de tijă i-a pus colegul ortoped.
Da, dar trebuie să aibă documente.
Dar pacientul nu le are la el întotdeauna. De aceea pacientul, când dorește să se adreseze serviciului de rezonanță magnetică, trebuie să aibă cunoștință de cauză de toate aceste aspecte, de contraindicațiile absolute și relative pentru examinarea de rezonanță magnetică, și la noi trebuie întotdeauna să se prezinte cu certificatul de însoțire al implantului metalic.
Ce faceți dacă totuși pacientul nu-și aduce aminte? Sau poate
nu putem
vine,
să facem
dar dacă vine într-o urgență, nici nu poate să vorbească.
Urgențe. Nu. Aici nu există urgențe. La spitalul nostru cel puțin nu avem urgențe. Singura urgență sau singurele urgențe de rezonanță magnetică sunt fracturile cu lezarea măduvei, dacă vorbim de o rezonanță magnetică de coloană, sau accidente vasculare cerebrale care au nevoie de intervenție rapidă. Altfel, examinările prin rezonanță magnetică se programează.
Și dacă vine un pacient cu AVC, nu este conștient, nu poate nimeni să dea relații despre el și totuși cândva i s-a implantat undeva un element metalic.
Nu se introduce în rezonanță fără să avem date despre el, pentru că îi pune viața în pericol.
Da. Ce se deci poate întâmpla? Să se înțeleagă
este,
și să fie un semnal de
alarmă. Dacă este vorba despre un implant, despre o proteză de șold, dau un exemplu, vorbim despre o proteză de șold mai veche, care a fost dintr-un material feros, se încălzește foarte tare și poate să-i ardă pielea. Dacă este un vârf de ac, cum am avut zilele trecute un pacient, un vârf de ac uitat, rupt în timpul operației, uitat acolo, acela se poate mobiliza, poate să ajungă și să secționeze un vas important. Deci, dacă este vorba de un pacemaker, acesta poate să se oprească. Deci, nu introducem pacienți fără să avem date concrete despre ei.
Da, și să sperăm că pacienții pot să vorbească și să spună clar aceste lucruri.
Cei care ajung la noi la spital primesc, de fapt, la toate spitalele peste tot, în toate cabinetele unde se face rezonanță magnetică, se primește un formular pe care ei singuri trebuie să-l completeze, să bifeze tot ce li se cere în formular, în care sunt întrebați dacă au implantul, dacă au piercing-uri, dacă au stimulatoare, implant cochlear, dacă este însărcinată, dacă este purtătoare de sterile, deci toate acestea trebuie bifate și în funcție de acestea se hotărăște dacă se face examinarea sau nu. Ce mai vreau să știe ascultătorii, că de câțiva ani încoace, tocmai din cauza că ar trebui ca toate implanturile să fie compatibile cu rezonanța, au început să se pună implanturi de titan. Nu se mai pun implanturi de material feros ca în anii trecuți. Așa că toți pacienții operați de câțiva ani încoace cu orice fel de implant metalic intraosos au implanturi de titan și au un certificat alăturat
care
implantului,
trebuie
care
păstrat,
trebuie păstrat și care trebuie adus la medic. Da. Da.
Deci titanul este compatibil,
da,
cu investigația.
Da, da.
Rețineți, stimați ascultători, toate implanturile vechi trebuie să fie să aveți date despre ele, eventual să aveți un document, să vorbiți medicului despre asta, oricum veți semna înainte de a intra un acord, înainte de a intra în sala în care se efectuează investigația. Mai sunt și alte contraindicații în cazul acestor investigații de înaltă tehnologie?
Poți să zic de câteva contraindicații absolute cu care nu introducem un pacient în aparatul de rezonanță în niciun caz. Clipsuri feromagnetice vasculare, pacemaker cardiac, catetere, anumite tipuri de catetere feroase, dispozitive intracorporale pentru activarea magnetică sau electrică, adică anumite tipuri de neurostimulatoare, corpi străini feromagnetici localizați în special în creier sau la nivel vascular sau la nivel toracic în vecinătatea inimii. Deci dacă sunt pacienți purtători de asemenea obiecte, aceia nu intră, deci nu intră în niciun caz. Avem și anumite contraindicații relative. Astfel, femeile însărcinate nu pot să efectueze investigații de rezonanță magnetică în primul trimestru de sarcină. După aceea, în trimestrul 2 sau 3 de sarcină, se poate efectua o investigație și pentru femeile însărcinate. Anumite tipuri de implanturi, cele de os, de asemenea, sunt contraindicații relative în funcție de tipul implantului care s-a montat.
Știu că, de exemplu, claustrofobii, nu e bine să facă această investigație pentru că trebuie să stea într-un spațiu închis mai mult timp.
Da. Avem pacienți care nu știu despre ei că sunt claustrofobi, vin și după 5 secunde vor să iasă, alții după 5 minute sau 10 minute. Trebuie să știți că examinarea prin rezonanță magnetică este o examinare de durată, spre deosebire de CT care durează 2, 3, 5 minute. La rezonanță se poate sta în interiorul unui tub lung, se poate sta undeva între 15, 20 până la 40 de minute, uneori chiar și 60 de minute dacă avem mai multe segmente de scanat.
Cum sunt aparatele acestea? Sunt moderne? Sunt totuși confortabile pentru pacienți? Pot să stea un timp atât de îndelungat acolo?
Dacă vorbim de aparatul REME, pe care îl avem noi la Spitalul Clinic Județean Mureș, da, este un aparat nou, primit prin programul Ministerului Sănătății în anul 2018. Am început să funcționăm de la 1 decembrie 2018, deci avem o vechime de doar 5 luni. Aparat, cred că este cel mai nou aparat din oraș, dar este similar celorlalte. Vreau să știe ascultătorii că la noi la spital tubul în care ei vor fi introduși are un diametru de doar 60 de centimetri și masa noastră suportă pacienți de până la 115 kg. Deci pacienții care depășesc o anumită circumferință abdominală și un anumit număr și 115 kg nu se pot programa la spitalul nostru. Și peste tot, oriunde se programează, ei trebuie să spună câte kilograme au, care este circumferința abdominală, pentru că s-ar putea să nu intre în aparat.
Deci sunt câteva condiții.
Sunt mai multe condiții.
Da, care trebuie îndeplinită.
Da. O altă condiție este să știe dacă este alergic sau nu, pentru că îi se va administra o substanță de contrast. Este mai puțin alergenă decât substanța de contrast administrată la examinarea CT, dar totuși poate să dea alergii.
Aceste substanțe de contrast se administrează de fiecare dată sau numai pentru anumiți pacienți când doriți să vedeți ceva în mod special?
Deci, în general, recomandarea sau decizia de administrare a substanței de contrast o are medicul radiolog, nu medicul care trimite la rezonanță magnetică. Medicul radiolog vede exact despre ce este vorba și decide dacă se administrează sau nu substanță de contrast. Există câteva afecțiuni pentru care trebuie să administrăm obligatoriu substanță de contrast, cum sunt toate afecțiunile oncologice, metastazele, în care este imperios necesar administrarea substanței de contrast, afecțiunile vasculare, anumite procese infecțioase, nu le putem vedea decât după ce administrăm substanță de contrast.
Pacienții care primesc această substanță de contrast, după ce se încheie investigația, trebuie să facă ceva în mod special, să consume mai multă apă ca să elimine substanța de contrast sau nu au voie să consume anumite alimente?
Recomandat să consume mai multe lichide în ziua respectivă. Noi le recomandăm, mai ales celor cu creatinina la limită, să consume minim 2 litri de lichide în ziua respectivă ca să se excrete mai ușor substanța de contrast.
Da, creatinina este o analiză de laborator care arată buna funcționare sau mai puțin funcționare renală.
Da. Vroiam să vă zic înainte că o altă condiție ca pacienții să vină la noi la rezonanță și la CT este să vină cu creatinina și cu urea efectuate destul de recent, în ziua respectivă sau cu câteva zile înainte de investigație. Dacă creatinina este peste limită, nu putem administra substanță de contrast.
Asta înseamnă că organismul sau rinichii nu suportă...
Da, creatinina este o analiză care ne arată funcția renală.
Și nu suportă substanța de contrast sau, în general, investigația?
Deci, nu suportă substanța de contrast. Da. Asta e... În insuficiența renală, rinichii nu mai funcționează, nu mai excretă cum trebuie. Orice toxină pe care noi o băgăm în corp îl fac să funcționeze și mai greu.
Asta e da, și explicația și e bine să înțelegem.
Da, și se accentuează insuficiența renală.
Da. Sunt pacienți la care se recomandă și tomografie și rezonanță magnetică?
Da, avem foarte multe cazuri oncologice pe care la care facem ambele investigații. Avem câteva regiuni ale organismului pe care le evidențiem sau le vizualizăm mai bine prin rezonanță magnetică, cum este pelvisul, se indică rezonanță magnetică. La un pacient oncologic cu o afecțiune pelvină, putem să facem o rezonanță de pelvis și un CT de torace și abdomen, ca să meargă mai repede, sau o rezonanță de abdomen și pelvis și un CT de torace, pentru că nu putem vizualiza plămânii la rezonanță magnetică și acolo ne trebuie neapărat o computer tomografie sau o tomografie computerizată, termenul corect.
Da. În limbajul comun, oamenii spun că e prea mult să faci atâtea investigații, că organismul va suporta cu greu, dar rezonanța magnetică este o investigație pe care oamenii o pot face chiar la intervale scurte de timp, din câte știu eu. Este adevărat?
Da, este adevărat în sensul că nu iradiază. Dar nu indicăm să facă foarte multe rezonanțe magnetice dacă nu este necesar.
Nu, da, doar dacă acum, e necesar.
Da, dar acum, pe de altă parte, s-ar putea să avem pacienți care au dureri de umăr, dureri de genunchi, dureri de coloană. Asta înseamnă 3 investigații diferite, pentru că nu le putem face într-o singură ședință. Sunt investigații de lungă durată. El trebuie să se programeze de 3 ori și se poate programa la intervale scurte de timp.
Ce urmăriți dumneavoastră în cadrul acestor investigații? Stați acolo lângă pacient sau mai apoi urmăriți niște imagini efectuate în cursul investigației?
Medicii radiologi urmăresc imaginile și scriu rezultatul și pun un diagnostic prezumtiv radiologic.
Și trebuie să stați acolo în timpul investigației sau e suficient să urmăriți imaginile în momentul în care, sigur, aveți posibilitate, aveți timp?
Stăm acolo. Da. Stăm acolo pentru că nu știm niciodată, tocmai ziceam înainte. Atunci hotărâm pe loc dacă trebuie să dăm contrast sau nu.
Da,
deci... Și hotărâm în timpul investigației, da. Există centre mari de radiologie și imagistică medicală private, unde lucrează doar tehnicieni și unde medicii dau rezultate de la distanță.
Tocmai de aceea vă întrebam, pentru că știu că există asemenea. Da. Avem chiar și medici români care lucrează pentru clinici din străinătate, da, sau invers.
Da, dar întotdeauna, chiar dacă lucrează de la distanță, există de regulă, lângă tehnicianul care este super pregătit. La noi în țară există un colegiu de tehnicieni de radiologie la Cluj și care doar asta fac. Ei sunt antrenați să... Ei recunosc deja imaginile. Ei știu când trebuie să dea contrast și dacă nu știu și dacă nu recunosc imaginea, lucrează după anumite protocoale standardizate și ei fac exact cum spune protocolul și atunci medicul dă rezultatul de la distanță. La noi în spital nu este așa. Noi stăm în timpul examinării, lângă tehnicianul de rezonanță magnetică, care face, de fapt, scanarea, iar la CT, de cele mai multe ori, facem noi direct și scanarea.
Ceea ce mi-ați povestit dumneavoastră acum face parte din sfera telemedicinei?
Da.
Aceasta este, de fapt...
Da. În radiologie este posibil.
Este posibil să facem medicină la distanță. Da. Medicina a făcut progrese și noi vrem să vorbim despre asta, să știe publicul larg care sunt investigațiile care până la urmă asigură, știu eu, un confort vieții noastre și în timp vor aduce multe lucruri bune. Chiar și astăzi sunt multe lucruri bune de care putem beneficia urmând aceste tehnici. Am mai auzit de o investigație numită PET-CT. Ce este de fapt această investigație și dacă se poate face și la Spitalul Clinic Județean Mureș?
PET-CT-ul este o combinație între un aparat de CT și administrarea unei substanțe de contrast care este foarte avidă de glucoză, care se fixează cu precădere în celulele tumorale. Nu se face la noi în oraș, sunt doar câteva centre în țară. Până acum 3-4 ani exista un singur centru la Oradea. De 3-4 ani cred că sunt vreo 4 sau 5 în țară, nu știu exact. Este o altă specialitate, nu ține de noi, ține de medicină nucleară combinată cu radiologia. Este o investigație care face de fapt o examinare de CT, o examinare iradiantă, în care îi se mai dă și o substanță de contrast, pe vene, de fapt nu este o substanță de contrast, este o substanță nucleară care se administrează intravenos și în funcție de locul în care se fixează substanța respectivă, putem să spunem dacă celulele respective sau dacă formațiunea pe care o vedem noi la CT este cu adevărat malignă sau este doar benignă.
Este o investigație mai precisă?
Este o investigație care delimitează malign, benign.
Deci face diferența,
da,
între...
Da. Nu descrie tumorile, nu dă detaliile pe care le dăm noi la CT sau la rezonanță magnetică. Dar ea, când avem dubii, pentru că în imagistică formațiunile seamănă între ele, noi dăm un diagnostic radiologic prezumtiv. Încolo ne îndreaptă imagine, dar niciodată nu putem să spunem diagnosticul definitiv. Diagnosticul definitiv îl dă doar examenul histopatologic.
Da,
și
da.
Atunci, PET-CT-ul este o metodă foarte bună, tot de înaltă rezoluție, care ne poate spune, da, formațiunea respectivă este un cancer sau nu este un cancer. Este o formațiune malignă sau doar o formațiune benignă care seamănă foarte mult cu un cancer.
Da. Sigur, oamenii simpli nu au pregătire de specialitate și de multe ori se întreabă că de ce nu mi-a văzut medicul cancerul sau de ce nu mi-a spus că este cancer sau nu. Interpretarea oamenii o fac și după dimensiunea formațiunii respective, dar lucrurile nu stau întotdeauna așa, nu?
Nu stau așa, nu.
Nu.
Încă o dată, vreau să înțeleagă toată lumea că examenul definitiv de cancer sau de necancer îl pune examenul histopatologic.
La laborator, aceasta atunci când presupune, se pune sub
lamă... Da, aceasta presupune fie o biopsie, fie trimiterea probei de la operație la laboratorul de histopatologie. Se prepară niște lame într-un mod specific și se examinează la microscop. Microscop care ne arată exact ce fel de tipuri de celule există în proba respectivă. Doar acela este examenul doar acela pune diagnosticul definitiv de cancer. Chiar dacă noi știm că formațiunea seamănă și arată așa și spunem că așa arată și până nu vine examenul definitiv, nu putem să-l catalogăm ca un om cu cancer.
Da, poate ca să fie și mai clar pentru cei care ne urmăresc. De exemplu, ați văzut formațiune mare care la examenul histopatologic să nu fi fost cancer sau o formațiune mică și poate banală care până la urmă s-a dovedit a fi malignă.
Da, da.
Au fost și situații.
Sunt foarte multe cazuri, pentru că medicina nu-i matematică. În medicină nu este totul foarte exact. În medicină formațiunile seamănă între ele. În imagistică formațiunile seamănă între ele. Există unele cu anumite caracteristici tipice și la care putem să punem un diagnostic foarte precis. La celelalte, nu. Nu la toate.
Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Sunt Cirghiță Elena.
Nu înțeleg. Cine sunteți?
Aș vrea să vă întreb dacă sunt operată de ernie de disc. De ernie de disc de 36 de ani și pot să fac scintigrafie paratiroidiană.
Paratiroidiană. Da, puteți, da, să faceți, dar nu, nici scintigrafia nu ține de noi de radiologie, dar scintigrafie paratiroidiană, da, puteți să faceți.
Alo, bună ziua! Alo!
Să rămână, doamna luminiță, vreau să rămână la doamna zitată dumneavoastră.
Poftiți!
Bună ziua!
Mă numesc Etanioa din St. George de Mureș.
Da.
Mă bucur de această emisiune și vreau să mă folosesc de ea.
Poftiți! Vă ascultăm!
Coloana vertebrală, două falange care sunt slăbite. Din anii 75 am făcut un tratament și n-am avut probleme până acum. Acum a început, anul trecut a început groază durerile. Între timp s-a depistat și cancer de piele sub urechea stângă.
Așa.
Am avut probleme și cu prostata. De acolo ne-au făcut analiză și acolo au găsit ceva tumoare la prostată.
Așa.
Am făcut ceva tratament cu un fel de râu, să zice, sau numai eu, dar fără peste brățare sus. Și dinăuntru are niște buline roșii care sunt...
Un tratament pentru coloană, vă referiți acum la coloană, da?
Da, dar pentru ăla am luat brâu din ăla și ăla pe parte din untru are niște buline magnetice. Nu, și nu știu dacă nu afectată la supra coloanei vertebrale, am folosit într-adevăr pentru scăderea grăsimii de la copte. S-a scăzut în timp de 2 săptămâni, am ajuns normal. Dar m-a apucat după niște dureri din coloana vertebrală și în tot, da, corpul.
Care e întrebarea acolo, pentru doamna doctor?
Dacă magnetismul de la acel brâu o făcut rău pentru coloana vertebrală, că am avut niște dureri groznice după aceea.
Mulțumim pentru intervenția.
Nu pot să vă răspund la întrebarea dumneavoastră pentru că nu este specialitatea mea. Nu are nicio legătură cu aparatul de rezonanță magnetică la care lucrez eu. Brâu pe care îl folosiți dumneavoastră știu că se comercializează și pe net și la magazine. Nu știu ce efecte are. În mod normal nu ar trebui să facă rău asupra coloanei vertebrale. Dacă dumneavoastră spuneți că ați fost depistat cu un cancer de prostată, atunci vă recomand să faceți o investigație radiologică și pentru coloana vertebrală. Pentru că, din păcate, cancerul de prostată dă metastaze în coloana vertebrală. Înainte să folosiți orice alte metode, ar trebui să vă investigați toracele, abdomenul și pelvisul.
Oricum, trebuie să mergeți la un medic specialist în afecțiunea ale coloanei, la un medic reumatolog, la un medic neurolog,
dar dacă domnul are un cancer de prostată, da, atunci el trebuie să fie luat în evidență la oncologie și oncologul îi recomandă investigații imagistice. Trebuie să facă un RMN sau un IRM de pelvis și ar trebui să facă un CT de torace și abdomen sau chiar torace, abdomen și pelvis, ca să putem investiga și să putem evalua tot scheletul osos, nu doar coloana.
Este ora 14:43, urmăriți emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș și invitată în studio este astăzi doamna dr. Claudia Dorobăț, medic primar, specialist în radiologie și imagistică medicală, șefa laboratorului de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș. Totodată, doamna doctor, așa cum vă spuneam și în deschiderea emisiunii, lucrează și la clinica privată Puls Regina Maria. Acolo efectuați alte investigații, doamna doctor?
Da, la Puls fac ecografii, mamografii și computer tomografii.
Sunt investigații cu siguranță pe care multe persoane le-au efectuat, cel puțin ecografiile, iar mamografiile ar trebui efectuate și de către femei la recomandarea specialistului. Dumneavoastră, ce spuneți, peste ce vârstă sau de la ce vârstă ar trebui femeile să efectueze mamografii?
Mamografiile ar trebui efectuate de toate femeile după vârsta de 40 de ani, între 40 și 50 sau 60 de ani, atâta vreme cât sânii noștri sunt într-o continuă schimbare sub influențe hormonale, ar trebui să efectuăm o mamografie anual sau în funcție de structura sânului, dacă medicul recomandă, se poate lungi perioada până la 2 ani. Mamografia trebuie obligatoriu completată și cu o ecografie mamară la această vârstă. Ecografie care poate fi efectuată la orice vârstă, nu așteptăm pragul de 40 de ani, o efectuăm de când, de la 16-18 ani sau la fiecare persoană în parte.
Ecografia este o investigație care nu are efecte secundare și tocmai de aceea se poate efectua de câte ori este necesar. Mamografia se efectuează doar atunci când la o ecografie mamară se văd anumite formațiuni suspecte sau oricum, chiar și dacă ecografia este normală, mamografia trebuie efectuată peste vârsta pe care ați menționat-o.
Mamografia este o metodă iradiantă.
Da,
funcționează ca și CT-ul cu rază X, ca și toată radiologia convențională. Tocmai din cauza aceasta o facem de obicei după 40 de ani, când se presupune că femeia nu mai este fertilă sau nu va mai da naștere unui copil, pentru că nu vrem să iradiem și să presăm sânul, pentru că este vorba și de o acțiune mecanică asupra sânului. Mamografia trebuie efectuată ca și screening de toate femeile după 40 de ani, indiferent dacă au făcut sau nu ecografie, indiferent dacă noi am găsit sau nu am găsit ceva ecografic. Metoda este considerată gold standardul examinării mamare la femeia de după 40 de ani. Înainte de 40 de ani, dacă noi efectuăm o ecografie și găsim ceva suspect, putem să indicăm mamografie, chiar dacă pacienta are 20 de ani sau 30 de ani, dar lucrul acesta trebuie să-l indice medicul senolog sau medicul radiolog care face senologie, care face ecografie mamară și mamografie. Adică nu poate să trimite la mamografie un medic de familie sau un medic de o altă specialitate până nu trece înainte prin mâna medicului senolog care i-a făcut ecografie.
Noi am discutat frecvent despre analizele și investigațiile pe care trebuie să le efectueze femeile la nivelul sânului, pentru că în emisiunea noastră au mai fost specialiști din acest domeniu, inclusiv chirurgi. Cu siguranță cunoașteți pe doamna doctor Gorea sau pe domnul doctor Georgescu. Au fost în această emisiune și mereu am reamintit ce au de făcut, ce trebuie să facă femeile după o anumită vârstă. Cu toate acestea, de câte ori efectuăm reportaje, întâmplător pe stradă, femeile spun: mi-am făcut ecografie și dacă nu mi-a găsit nimic, nu mai îmi fac mamografia, pentru că este o investigație iradiantă și, în plus, doare. Este o investigație dureroasă. Dar nu este corect. Spuneți dumneavoastră, chiar și cu o ecografie normală, mamografia trebuie efectuată.
Da, pentru că fiecare din cele două investigații poate pune în evidență leziuni diferite. Ceea ce căutăm noi prin mamografie pot să fie anumite tipuri de cancere într-o fază incipientă pe care nu le descoperim niciodată prin ecografie. Din această cauză facem obligatoriu combinat ecografie și mamografie. Cele două metode se completează reciproc, nu se exclud.
Și în plus, știu că uneori se recomandă chiar și o investigație suplimentară, RMN-ul, la care se văd alte lucruri. Ce anume?
Nu se văd neapărat alte lucruri. Se văd același lucru pe care le-am găsit noi la ecografie, dar este în funcție de comportamentul formațiunilor la substanța de contrast pe care o administrăm la rezonanță magnetică, putem să îndreptăm mai bine diagnosticul spre o leziune malignă sau benignă.
Cazul nodurilor, de exemplu, pe care frecvent femeile le au după 40 de ani, la ce interval de timp recomandați, de exemplu, efectuarea unei investigații de rezonanță magnetică?
În funcție de tipul formațiunii și de modul ei de încărcare cu contrast, medicul care examinează sânii prin rezonanță magnetică îi spune exact pacientei la ce interval trebuie să repete.
Deci nu este o schemă standard.
Este o schemă standard în funcție de fiecare tip de nodul. Da. Adică vă dau un exemplu din ecografie sau din mamografie sau din examinările senologice. Avem un scor care se numește scorul BI-RADS. În funcție de acest scor, noi trebuie să chemăm pacientele la control peste 6 luni, peste 3 luni, peste 1 an, peste 2 ani, în funcție de scorul respectiv. După fiecare investigație, pacienta pleacă cu un rezultat și la finalul rezultatului scrie și scorul respectiv și noi înscriem întotdeauna și recomandare. După ce interval de timp trebuie să se prezinte la un nou control. În general, formațiunile benigne le controlăm o dată pe an. Nu este necesar mai des. Dar dacă pacienta până anul trecut nu a avut și acum are o leziune nou descoperită, chiar dacă noi știm că arată și este cert benignă, timp de 2 ani trebuie să o controlăm la intervale mai scurte de timp. Trebuie să chemăm pacienta la 6 luni. După ce 2 ani vedem că stă pe loc, e suficient o examinare o dată pe an. Deci și rezonanța magnetică se recomandă exact după același tipar.
Deci există o experiență care vă dictează, să spunem în ghilimele, cum să procedați în anumite cazuri. Ați văzut modificări chiar și la 3 luni?
Da, din păcate,
se poate
transforma pacienta pe care am chemat-o la 3 luni a fost cu o oarecare suspiciune de la început, dar fie a refuzat biopsia, fie a ales ea să vină mai des la control, fie leziunea era o leziune de graniță care nu îmi zicea neapărat sau era, pacienta nu vrea atunci să facă biopsia. Deci ceva s-a întâmplat dacă am chemat-o la 3 luni și am văzut modificări la 3 luni.
Oricum, stimați ascultători, respectați recomandările medicului și dacă vi se spune că trebuie să vă întoarceți la 3 luni, atunci fiți siguri că nu este o exagerare, nu are medicul anumite motive suspecte, are motive întemeiate pentru care vă spune să reveniți la 3 luni. Sau dacă vă spune 6 luni, atunci respectați 6 luni, exact așa cum vă spune. Frecvent am întâlnit persoane care spun, păi mi-a zis să vin după 6 luni, dar dacă n-a văzut atunci nimic, lasă că nu mă mai duc, n-are niciun sens să mă stresez sau să cheltui bani. Sunt tot felul de motive. Dar în momentul în care se descoperă ceva malign, toată lumea regretă că nu a făcut ceea ce trebuia făcut.
Da.
Avem pe cineva la telefon, bună ziua!
Bună
ziua! Poftiți!
Bună ziua!
Numai un moment, ceva se întâmplă cu legătura telefonică, încercați să ieșiți într-o zonă, nu știu, mai aerisită, poate că ne auzi mai bine. Alo?
Alo.
Da, spuneți. Haideți să încercăm acum.
Acum, am auzit?
Da, mă auzim.
În urmă cu 18 ani am avut niște noduli la sân. Atunci mi-am făcut o mamografie, am primit tratament, nu m-a mai deranjat nimic, dar acum chiar eram în plan să mă duc să-mi fac o mamografie și de pe la jumătatea emisiunii nu am putut să vă urmăresc. Unde o putem găsi pe doamna doctor sau cum se procedează? Am înțeles că prima dată trebuie să facem o ecografie la dânsa, se poate, sau în altă parte asta de la medicul de familie trebuie să luăm un bilet.
Dacă câți ani aveți dumneavoastră?
Nu,
ce vârstă aveți? Un moment, ce vârstă aveți? 69.
Deci la vârsta dumneavoastră, metoda cu care se începe investigația mamară este mamografia. Dacă se descoperă ceva suspect mamografic, atunci noi indicăm să se facă și o ecografie ulterioară. La vârsta de 69 de ani, sânii se pretează, sunt formați în principal din grăsime și atunci se pretează foarte bine la investigația mamografică. Eu fac mamografii la Policlinica Puls. Din păcate, acolo nu se lucrează cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Acesta, în schimb, vă poate da bilet de trimitere, vă puteți programa la Policlinica 2, unde se fac programări cu bilete de trimitere și se fac programări pentru investigație gratuită. Se mai fac programări la Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, de asemenea, tot cu bilete de contate de casă. Nu am cunoștință eu de alte cabinete private, dar cred că se fac și la TopMed sau la alte cabinete.
Dar prima investigație este mamografia.
La dumneavoastră, la 69 de ani, prima investigație este mamografia.
Nu știu dacă mai este doamna pe fir, nu mai e. Dacă în urmă cu 18 ani cineva a avut un nodul, ar fi fost normal ca măcar o dată pe an să meargă la medic?
Bineînțeles. Da, bineînțeles că ar fi fost normal.
Pentru că nodulii se pot fie transforma, nu? Fie pot să crească în dimensiuni.
Pot să crească, da. Depinde de tipul nodulilor. Cazurile de transformare a nodulilor benigni în nodul malign sunt destul de rare. Se transformă, de fapt, o componentă din nodulul respectiv, se malignizează, nu nodulul în sine, nu putem să spunem că un fibrom adenom mamar, care este o formațiune benignă și nepericuloasă și care poate fi urmărită toată viața, deci nu putem să spunem că acesta se transformă canceros. El stă pe loc. Probabil țesutul din jurul lui începe să se modifice și apare o formațiune tumorală.
Sau poate să apară orice altceva în 18 ani.
Da, poate să apară orice altceva.
Deci mergeți la medic, încercați să urmăriți problemele care vi s-au adus la cunoștință la un moment dat, nu le neglijați numai pentru faptul că nu simțiți nimic. Cancerul, de fapt, nu doare decât în faze finale, după câte știu eu.
Așa este. Foarte multe cazuri de cancere mamare sunt profunde și nu se simt la palpare. Deci atunci când le simțim, deja este tardiv. Vreau să știți că chiar dacă se numește cancer, este cancer mamar. Există anumite tipuri de cancer mamar care sunt mai puțin, nu mai puțin grave, mai puțin agresive și care, descoperite la timp, pot să ducă chiar la vindecarea completă a pacientei. Din această cauză este extrem, extrem de important controlul mamar anual sau la 2 ani, cum este cazul doamnei dinainte, care trebuia să facă cel puțin la 2 ani un control mamar.
Da. Controlul periodic la medic, exact așa cum vi s-a recomandat, pe ultimul bilet de trimitere. Încercați să păstrați documentele, faceți-vă acasă un dosar și verificați din când în când ce ar mai trebui făcut. Cu toții mergem cu groază, să știți, la medic. Cred că și dumneavoastră mergeți cu groază, nu?
Da, recunosc.
Așa este, dar dacă...
Eu mă duc cu și mai multă groază, pentru că știu la ce să mă aștept.
Da, ați văzut multe lucruri și sigur că vă e teamă, dar tocmai de aceea teama aceasta e omenească și o avem cu toții, dar trebuie să facem ceea ce ne recomandă specialiștii. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, doamna dr. Claudia Dorogăț, medic primar, radiologie și imagistică medicală. Le mulțumesc și ascultătorilor care ne-au urmărit. Să aveți o după-amiază plăcută, prieteni, ne reauzim și mâine după ora 14. Numai bine și sănătate!